В ефірі «Свобода». З Праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе «Праскай акцент», присвечений апошнім беларуска-расійським конфліктам і зменам у беларуска-українска-расійських адносінах. Знаходжанне зрынутага кіргізскага прэзідэнта ў Беларусі. Нагода ці прычына новага канфлікту паміж афіцыйным Менскам і Масквой. Як мяняюцца стасункі ў трохкутніку Менск-Масква-Кіеў. Як будзе дзейнічаць Расія падчас прэзідэнцкіх выбараў Беларусі. Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Вадзім Дубноў і украінскі расійскі журналіст Віталь Портнікаў. Напрыканцы мінулага тыдня адбыўся абмен жорсткімі рэплікамі паміж прэзідэнтамі Расіі і Беларусі Мядзведзевым і Лукашэнкам. Мядзведзе ў Харкаве падчас падпісання дамовы з Украінай сказаў:
«Одно дело договариваться о том, чтобы по-серьезному работать, идти навстречу друг другу, помогать друг другу, а другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу».
Ну, размова відавочна ішла пра зрынутага прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева, які знайшоў сабе прытулак у Менску. А ў нядзелю Лукашэнка адказаў сваім маскоўскім крытыкам. Нагадаў і пра вайсковыя базы, за якія Расія ні капейкі не плаціць. Прыгадаў, што Расія прымала ў сябе ўцекачоў пасля розных забурэнняў на пастсавецкай прасторы, маўляў, дык якія да мяне прэтэнзіі. Абрынуўся на АДКБ за бяздзейнасць. Вось, на ваш погляд, лёс зрынутага прэзідэнта Кіргістана тут нагода ці прычына гэтага новага канфлікту? І што азначаюць гэтыя ўзгадкі Лукашэнкі пра базы, пра АДКБ? Ён можа патрабаваць платы за базы, можа заблікаваць працу АДКБ, можа працягваць гуляць Бакіевым. Андрэй, як вы думаеце?
По-моему, гэта пакуль хутчэй прэвентыўныя меры. І запрашэннем Бакіева, і гэтымі ўзгадкамі Лукашэнка засцерагае Маскву ад гульні супраць сябе. Засцерагае Маскву ад унашання ў прэзідэнцкія выбары ў Беларусі. І ён ва ўласцівай сябе манеры першым открывае агонь.
Вадзім, а як вы мяркуеце, это сапраўды, так бы мовіць, выкананне прынцыпу лепшая абарона это напад?
Я, честно говоря, вообще не вижу здесь такого глубокого конфликта. Я думаю, что это просто обмен репликами, который является неким послесловием конфликту старому, древнему, неизбывному. А потому что, вообще говоря, все это было запрограммировано. Бакиев где-то должен был оказаться. А в Казахстане по ряду причин он остаться не мог, это совершенно понятно. То есть где-то должен был оказаться, и это было, кстати говоря, сделано с помощью Москвы, когда уехал в Киев из Киргизии по рекомендации Кремля, собственно говоря, в том числе по рекомендации Кремля. То, что он где-то оказался, никого не должно было удивлять, но он оказался в Беларуси. И это здесь просто как бы автоматически стало некой кнопкой для продолжения старой полемики, которая была, кстати говоря, очень недолгой. Просто обмен репликами. Медведев должен был сказать то, что он сказал, Лукашенко должен был ответить то, что он ответил. Все использовали те остатки козырей от старого конфликта в ожидании накапливания козырей новых. Вот, собственно говоря, по-моему, все.
Виталий, вы сгодны, что это таки довольно проходный конфликт? Скажем, с тем же Бакиевым, ну так, махчима его и были не супрать бачить у Менску, бо кудысти треба его деть. Але, видать, мерковалось, что он будет сидеть тихенько, як сидел ягоны папер Рэдніка Скаракая ў Маскве. А тут такія древнерымскія жэсты, так бы мовіць, я прэзідэнт, ладу захапілі бандыты. Вось это з аднаго боку, наколькі это сур'ёзны канфлікт. А з другога боку, ну вось ужо, так бы мовіць, выдзёргіваюцца ўсе заглушкі, па меншай мере робяцца намёкі, што мы, маўляў, і за базы можам больш грошы папрасіць, і вось на конт АДКБ мы можам, так бы мовіць, весёлае жыццё ўстроіць кой-каму.
Таке здається, що взаємини між Росією і Білорусією останній час просто складні. І я дійсно погоджуюся з думкою, що тут Бакіїв не може бути такою причиною загострення взаємин, що про його долю так чи інакше могли консультуватися, і що заяви Бакіїва у Мінську також не можуть серйозно якось створювати додаткове тло напруженості, тому що Бакіїв міг би бути і в Росії, і в Казахстані, якщо б в нього були б можливості там залишитися і не робити таких гучних заяв, але все одно за допомогою своїх прихильників дестабілізувати ситуацію у Киргизії. Тут питання не в заявах, а в діях, звичайно, насамперед. Але разом із цим, очевидно, що незважаючи на всі ці консультації, у Мінська і Москви є чимало причин для того, щоб бути незадоволеним один. Одним, і тут я якраз бачу серйозні проблеми не стільки в Киргизії, і не стільки навіть в заявах Олександра Лукашенка, а скільки в тому, що, скажімо, Мінськ і Київ зараз роблять все, щоб венесуельська нафта через Україну пішла до Білорусі, і під час візиту президента України Віктора Януковича до Мінську знову про це говорили, і президенти Лукашенко і Янукович, як і очікувалося, знайшли спільну мову у своїх діях, спрямованих на послаблення енергетичного впливу Росії. Щоб нам не розповідали про проросійську лінію Віктора Януковича, але, як бачимо, він робить все можливе, щоб Москва не почувалася себе комфортно на пострадянському просторі, і в цьому є в нього союзник Олександр Лукашенко. Я думаю, що заяви білоруського президента якраз пов'язані з тим, що створюється ось така, я б сказав, лінія Київ-Мінськ, яка має стати серйозним санітарним кордоном між Росією і Заходом. І Росію доведеться на цьому кордоні жити. І найбільш небезпечне називати тих, хто будує цю китайську стіну між Росією і Європою, своїми друзями.
Віталь уже почав говорити про ще одну тему цього тижня. Це справді про візит Віктора Януковича у Мінськ, тоє, що є что гэтаму визиту папярэднічала. А папярэднічала гэтаму расійска-украінская дамова пра газфлёт і той палітычны землятрус, які яна спарадзіла ва Украіне. І вось калі паглядзець больш шырока, як вось гэтая новая сітуацыя ў расійска-украінскіх адносінах уплывае, адбіваецца на беларуска-расійскіх. Тут вось варта вярнуцца да гэтай заявы Мядзведзева ў Харкаве, дзе ён, так бы мовіць, супрацьпастаўляў добрага Януковіча кепскаму Лукашенку. Але ось тут варто сказати, що та ціна, якою вибив добрий Янукович шляхом, ну, певних геополітичних заступок, $230 за 1000 кубометрів. Так ось, насамріч, вона все ще вищий, чим та, яку отримує кепський Лукашенко. Це $171. З другого боку, є некі психологічні чинники. Ну, ось, на протягу многих годів Росія так відчувала, що вона у колі ворогів. І ось один із сябри Лукашенка. І ось за своє, так би мовити, адзінство в этом якості Лукашенко отримлював доволі істотні дивіденди. Зараз, махчима, йон їх не буде отримлювати. З іншого боку, ось Віталь сказав, що, ну, не такі уже Янукович і Рахмани, і не такі уже йон насамреч і проросійські. Вадим, на ваш погляд, от яка равнодійна гэтых факторів у трохкутнику Мінськ, Москва, Київ?
То, що произошло в Харкові, я би взагалі не став розглядати в парадигме пророссийского или антироссийского Януковича. Это абсолютно внутриполитическая украинская интрига, где, которую очень четко использовала в данном случае Москва. Речь идет просто о изменении схемы олигархической поддержки Януковича. Он поменял одного, он поменял ставку, да, грубо говоря, так, совсем уж утрированно, да, с Ахметова на Фертоша. Собственно говоря, и все. И этим объясняется его готовность играть с Москвой вот по тем правилам, которые кажутся такими промосковскими. На самом деле ничего особо промосковского в этом я не вижу. И я думаю, что в этом плане поездка Януковича в Страсбург, она была такой пробой пера в жанре Лукашенко. Этот пассаж про Абхазию и Южную Осетию, это была такая попытка сыграть по законам Александра Григорьевича, немножко поторговать свои позиции в этом вопросе и дать сигнал Западу, что после Харькова он, в принципе, готов к разговорам, чтобы относились к нему примерно так, и он готов чувствовать себя отчасти внешне Лукашенко вполне комфортно. Поэтому я не думаю, что визит Януковича в Минск принесет какие-то новые принципиальные открытия. Это будет некое такое прощупывание друг друга с точки зрения некой координации игры как с Западом, так и с Россией, насколько это возможно в каких-то единых позициях. Я не думаю, что единые позиции возможны. Это покажет история с газом, где никогда Украина и Белоруссия, страны-транзитеры, никогда не выступали единым фронтом, хотя на самом деле могли, объединившись, сделать массу неприятных вещей для России. Вот каждый играет все равно свою игру, вот, хотя эта игра объективно будет идти под Ну вот единый лозунг, который образно и условно можно обозначить тем подходом, который показал Янукович в Страсбурге.
Андрей, варто сказать, что всяких, так бы мовить, олигархичных разборок и, так бы мовить, распилов откатов в украино-российских отношениях хапало завсёды. Але все ж таки есть некие символичные речи, вот той же флот. Ці можно сказать, что Янукович сапраўды вось перайшоў, скажем так, у лігу Лукашэнкі? Адносіны ў гэтай лізе, яны заўсёды былі канфліктнымі, але гэта вот пэўны геапалітычны выбар. Гэта адно пытанне. І другое пытанне, вось пра што я зноў жа казаў Віталь, не можа тут атрымацца парадокс, што, умоўна кажучы, з празаходнікам Юшчанкам вось стварэнне этого энергетычнага санітарнага кардону не атрымлівалася, а з прарасейцам у двукосе ці без двукося Януковічам та яно і атрымаецца.
З Юшчанкам чаго не атрымлівалася? Бо эканамічная сітуацыя Украіны была настолькі кепская, что некое поле для маневров в Украине не было. И, до речи, это слабость экономичных позиций Украины и Беларуси, огульная слабость, наибольш стримливала краины от больше эффективной кооперации в пытаниях транзиту и в инших пытаниях. Шло змагание за выживание, за пытание стояло про то, и за все эти отрымая краина энергоносит и по доступных ценах, вот просто зараз, коли не отрымает, то это мог быть крах. На мою думку, Беларусь и Украина смогут выйти на новый уровень экономичных и политических отношений только тогда, когда они умацуют свою экономику. Это первое. Что до Януковича, то цікаво супало. Тогда, как Янукович вертался до Рады Европы у Страсбурга, Рада Европы амаль одночасово приняла решение припинить всякие контакты с высшим керовництвом Беларуси. Это показывает ту бездань, якая в политическом смысле дагэтуль отделяет политические системы Беларуси и Украины. Мне не подается, что Янукович цалком поменял форму отношений с Россией, как это Лукашенко сделал в 94-96 годах. Хутчэй мы назираем такое вертанне до кучмовского периода. Киев імкнецца балансовать поміж стратегичным выбором европейской интеграции и у той же час необходимостью подтримливать нормальные, тесные отношения с Россией. Думаю, что решение про Севастополь же не так просто далось и Януковичу, бо вся политическая элита Украины разумеет, что база российского флота в Севастополе означает уплыв на Крым, погрозу Крыму. Але, видать, просто не знайшлося некой іншой активы, яким можно было расплатиться за знижки ценов на российский газ. Януковичева гульня складаная, и она может быть меньше складаная, чем гульня Лукашенко, який на протягу долгих годов расплачивался політичною прихильністю і русифікацією за фінансову підтримку Білорусі Москвою. Виніки лукашенковської гульні дагэтуль ще не зрозуміли. Відать, пройдуть 10 годів, перш чим можна буде їх адекватно оцінити, чого оказалося більше. Шкоди для нації чи користі від цієї гульні. І те саме з цією гульнею Януковича.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Темы выпуску – апошнія беларуска-расійскія канфлікты і змены ў беларуска-украінска-расійскіх адносінах. Віталь, вы закранули фактично вось один, хотя, может быть, и зараз вельми важный момент, транзит венесуэльской нафты. А коли брать ширей, на ваш погляд, сапраўды, ці можа зараз при таким Януковиче, який есть, узникнуть, скажем, больше эффективное супрацовництво, в тем лику и такое геополитичное супрацовництво помеж Менском и Киевом, чем навод яно было при Юшенку?
Виктор Янукович відрізняється від Віктора Ющенка тим, що Віктор Ющенка дійсно, коли зустрічався з своїм білоруським колегою, він може і не так, щоб мав на увазі, але хотів, щоб з його дії мали на увазі певний політичний підтекст. Звичайно, Віктор Ющенка такий самий бізнесмен від політики, як і Віктор Янукович, але він завжди свої бізнес-інтереси намагався обгортати у якусь яскраву ідеологічну обкладинку. У Олександра Лукашенка в цьому плані також є завжди потреба так чи інакше надавати своїм бізнес-ідеям якогось політичного змісту. Чи навпаки говорити, що немає
політичного, звісно. Віктор Янукович просто людина бізнесу. Якщо в нього з'явиться спільний інтерес з Олександром Лукашенком, і він зрозуміє, що можна отримати прибуток від взаємин з Білорусією, він взагалі не буде думати про Росію навіть 60 секунд. Він зробить все, щоб цей прибуток мати. І в цьому плані він дуже схожий на своїх російських колег. Так що це не є політичним змаганням. Це є змаганням, хто більше заробить за час перебування на посаді президента, умовно кажучи, Росії, України, Білорусі чи прем'єр-міністра. І в цьому плані Олександр Лукашенко говорить правду, коли говорить, що дії України і Білорусі не направлені проти третіх країн. Вони не направлені проти країни Росії. Вони направлені проти акціонерного товариства Росії і акціонерів цього товариства Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І це не дії Білорусі і України. Це дії бізнесменів Віктора Януковича і Олександра Лукашенка, які думають, як краще кинути Володимира Путіна і Дмитра Медведєва, щоб вони не змогли серйозно, реально фінансово відповісти. Тому що постачання венесуельської нафти в Білорусь так чи інакше створює нові енергетичні можливості для Києва і для Мінська. І на майбутнє. І ми розуміємо, що і в Києві, і в Мінську думають, як послабити енергетичну залежність від Росії і разом із цим, як зробити так, щоб олігархи в самій Україні, це вже інтерес більше Януковича, ніж Лукашенка, звичайно, не проводили жодних реформ на своїх підприємствах, у своїх галузях, тобто не втрачали гроші зайві, а просто заробили гроші за той час, коли партія регіонів і її лідер будуть при владі України, щоб потім про цю країну разом із її проблемами забути, як про жахливий сон.
На гетим тидні, уже після завершення виборів місцевої совєти, таких блискучих, на яких опозиція отримала 9 місців з більшим 21 тисячі, Лукашенко під час зустрічі з народом на Полесі казав доволі цікаві речі. Я процитую. Наперед у нас основна кампанія, гэта будзе вельмі цяжкая кампанія, вельмі цяжкая. І калі ў гэтай кампаніі давядзецца ўдзельнічаць дзейнаму прэзідэнту, то яна будзе яшчэ цяжэйшая. Таму што вы бачыце, камусьці тут не падабаецца дзейны прэзідэнт, камусьці не ўлад на захадзе і ўсходзе. Натуральна рукі свярбяць, хочацца сюды ўлезці. Канец цытаты. Чаму гэта кампанія будзе такой ужо цяжкой? Прычым гэта было сказана праз 2 дні пасля выбараў, якія паказалі, што адміністрацыйная машына працуе як ніколі гладка. З іншага боку, апазіцыя расцярушаная як ніколі. Можа, это проста какецтва?
Я бачу ў гэтым хутчэй звычайную лукашэнкаўскую мабілізацыйную рыторыку. Перад кожнай кампаніяй ён кажа прикладно тое самае. Ён не дазваляе ні сабе расслабіцца, ні свайму апарату. Увогуле гэта такі палітык, які нястомна працуе на сваю папулярнасць. У гэтым ён адрозніваецца ад многіх іншых постсавецкіх палітыкаў. Нездарма ж Лукашэнку, лукашэнкаўскую сістэму называюць такую такім востравам папулізму ў акіяне кланавай палітыкі. Калі там у іншых краінах дастаткова проста заручыцца падтрымкай пэўнага клана, то от Лукашэнку трэба заўсёды набраць для самазахавання пэўны ўзровень падтрымкі выбарцаў, а найперш падтрымкі ў тых структурах, на якія абапіраецца рэжым. Это значыць, яму трэба, каб яго заўсёды цалкам падтрымлівала ягоная ахова, а таксама нейкія спецпадраздзяленні сілавых структураў, ну і сілавыя структуры ў цэлым. Ну от ён і мабілізуе.
Што будзе рабіць у гэтай сітуацыі Масква? Вось, у прынцыпе, і украінскія падзеі, і кіргізскія падзеі, у якія Масква, калі і ўмешвалася, то вельмі акуратна і, так бы мовіць, на паверхні не бачна, але, ну, яна вось можа лічыць гэта сваімі геапалітычнымі перамогамі, у неї можа быць адреналін для новых перамогаў. І, ну, так, гіпатэтычна разважаючы, ці не можа яна вось на бліжайшых выбарах у Беларусі, ну, не просто там неким чином тиснуть, а вось выбудовать некий план эканоміка-палітычны, дзе ціск будзе спалучацца, скажам, з падтрымкай нейкага ікса, якога яна хацела бы больш, чым Лукашэнку, бачыць у крэсле прэзідэнта Беларусі.
Масква, я думаю, будзе сходзіць з 3 пазіцій. Первая – то, што она не любит Лукашэнка. А вторая пазіцыя – то, што она прекрасна, кроме Лукашэнка никого нет и не может быть. И третья позиция, ну, противоречит двум первым, но, в общем, органично ложащаяся в эту ткань, то, что она не уверена, что ей нужен кто-то, кроме Лукашенко. Лукашенко плох, но он уже понятен, он контролирует все, с ним понятно, как играть. Любой, кто будет после Лукашенко, в Москве будет нравиться еще меньше, хотя это, опять же, стратегический вариант, и обсуждать его не стоит. Вопрос в другом. Вопрос в том, насколько Москва готова в предвыборной кампании, в избирательной кампании Лукашенко играть роль мальчика для детей. Она готова подставляться и быть одним из объектов, критических объектов его лозунгов? Или наоборот, будет заключен некое перемирие? Я думаю, что Москва сама пока не знает ответ на этот вопрос, она будет отвечать на него ситуативно. И мне кажется, что в какой-то момент у нее просто сдадут нервы. И что, как в истории с Бакиевым, обязательно Москва что-нибудь припомнит Лукашенко, а припомнить ей что, вот она обязательно что-нибудь скажет, и Лукашенко уже ответит тогда по полной программе, мы получим очередной виток того, что мы называем кризисом, хотя на самом деле кризисом это являться не будет, будет продолжением как бы старого вектора, который уже давно созрел и в рамках которого, в условиях которого приходится жить.
Хочу вернуться, просил початок размовы, да, темы погоднения Украины и России на конт Черноморского флота. Мне подается, что это погоднение, оно больше значное для России, чем для Украины. В каком сенсе? Что Россия пошла изнов на крок, який ей абсолютно не потребны с рационального пункта глядения. Она платит за эту малоистотную в военно-стратегичном сенсе войсковую базу грошей, яких она не каштует. И это погоднение показало, что Москва застается у полоне у реваншистских настроев. И эти реваншистские настрои вызначают керунок политики теперешней России. И это означает, что Россия будет оставаться основной крыницей нестабильности в нашем регионе. А теперь что до Лукашенко? Тут у Минску теперь массово циркулюют всякие чутки, теории, змовы. Многие певные, что Москва уже начала спецоперацию по свержению Лукашенко. Называют тут уже у Минску личбы, которые вытрачены на это. Но если задуматься, вот на что Москве скидать Лукашенко? Не бачится. Для чего? Ну, махчима, одинная причина, что если Москва хочет уменьшить дотации, просто вот, ну, Лукашенко, и он грошей тягнет. Вот, если, может быть, поставить тут некого больше прозаходнего, тогда ему платить не треба будем, как Захад финансовал. Але выпадок с Севастополем показывает, что в Москве, ну, а что там, 4 миллиарда доляров туды, 4 миллиарда доляров сюды, ну, какая разница? Беларусь же, они так само не все больше, да, те самые 4 миллиарда, которые выкинутые на Севастополь. Экономичная залежность Беларуси от России застается тотальной. За 15 годов своего керования Лукашенко ее только повеличил. Когда мы побачим личбы замежных инвестиций в Беларуси, то опошние, какие там дает нам Белстат, то за минулый год 65% прямых замежных инвестиций пришло из России, а амаль вся остатняя сумма пришла с Кипра, Швейцарии и Австрии. Это значит, за офшоры, где так само идут российские гроши. Энергоноз это вот зараз подписали эту домову с Чавесом, якая так само вельми покуль не ясная и гипотетичная, але 90% энергоносбита в Беларусь отримливая из России. Дотации финансовой России для лукашенковского режима дагэтуль складают астрономичные личбы. В такой ситуации, коли нечто изменится, тогда можно будет нечто реально говорить, але покуль я для себя не бачу, на что Москве скидать Лукашенко.
Віталь, а вы бачите?
Я думаю, що це дуже добре говорити з теоретичної точки зору, але насправді, звичайно, ситуація набагато гірша з точки зору можливостей Росії змінювати владу так просто. Ми це маємо просто усвідомлювати. Тим більше завжди є побоювання, що будь-який інший білоруський лідер буде виглядати зовсім не так, як виглядає Лукашенко, що він буде мати набагато більше свободи дій, що при всіх своїх промосковських заявах перед обранням він може поводити себе зовсім інакше тоді, коли його оберуть. Ну, є приклади, Леоніда Кучми, скажімо. Я думаю, що ми отримуємо зараз приклад Віктора Януковича. В Росії побоюється самостійних діячів. Звичайно, Лукашенко також достатньо самостійна людина, але він дійсно економічно залежний від Москви. Ідеологічно він побудував свою кар'єру на цьому, цій самій єдності. Йому буде досить непросто відмовитися від усього всього, що ми зараз бачимо в російсько-білоруських взаєминах. А його наступник буде діяти набагато більш, сказав, логічно.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дзінько, аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Вадзім Дубноў і украінскі і расійскі журналіст Віталь Портнікаў.